Jatkamme Efesolaiskirjeessä ja siellä luvussa 3. Muistutan siitä, mikä tulee nyt vielä enemmän esille tässä 3. luvussa, että tämä tulee ymmärrettävämmäksi, kun muistetaan, että siinä on jossakin määrin rukousmainen rakenne ja siinä on rukouksen kaavaa. Eli tämähän alkaa sillä, että Paavali polvistuu, Paavali notkistaa polvensa ensimmäisessä jakeessa, uudelleen jakeessa 14, ja sitten siellä on tuommoinen rukousmainen loppuylistys ja aamen 2 viimeisessä jakeessa. Apostolien teoista varsinkin voidaan lukea, miten Paavali kärsi usein. Hän oli usein vankeudessakin, ja nyt hän oli jossain pidempiaikaisessa vankeudessa, mahdollisesti Roomassa, ja sen aikana hän kirjoitti kirjeet efesolaisille ja kolossalaisille. Kolossalaiskirjeessä on paljon rinnakkaiskohtia tähän ja sekä kirjeen Filemonille. Luetaan 1. jae.
Tästä syystä minä Paavali, joka olen Kristuksen Jeesuksen kanssa vankina meidän vierasheimoisten tähden, polvistin isän eteen.
Kiitos. Vanhassa käännöksessä sanotaan, että pakanain tähden. Eli kun muut opetuslapset, varsinkin Pietari, he täytti apostolin tehtäväänsä juutalaisten parissa, niin Paavali oli pakanoiden apostoli ja hän julisti pakanoiden parissa evankeliumia. Käytiin aluksi vähän läpi sitä, että minkä takia ihmiset loukkaantui Paavaliin. Paavali oli päätynyt vangiksi. Yhtenä syynä oli se sen takia, että pakanat loukkaantui häneen, koska hän julisti, että on vain yksi ainoa elävä Jumala. Ja muut sitten epäjumaluuksiksi. Ja sitten juutalaiset loukkaantui häneen, koska hän julisti ristiinnaulittua ja ylösnoussuta Jeesusta. Ja hän julisti sitä, että vanha liitto oli loppu ja uusi liitto koski myös pakanoita. Katsoo tarkasti, että kenen vanki Paavali oli. Paavali ei sano, että hän on juutalaisten vanki tai roomalaisten sotilaiden vanki, vaan hän oli Kristuksen Jeesuksen vanki. Paavali tiesi sen hyvin, että loppuviimeksi Jeesus oli se, joka hänet oli laittanut tälle tielle. Ja Jeesus oli loppuviimeksi se syy, miksi hän oli vankilassa. Teknisesti kyllä roomalaiset tai juutalaiset oli laittanut sen vankilan oven kiinni, mutta Jeesuksen vankina hän oli. Nyt seuraavien jakeiden taustalla on se, miten Jeesus valitsi Paavalin ja erotti hänet apostolin tehtävänsä. Ja se menee aina sinne Damaskoksen tielle asti, kun Jeesus ilmestyksessä käänsi Paavalin. Paavali, joka vainosi seurakuntaa, niin käänsi hänet kristityksi ja julistamaan evankeliumia pakanoille. Luetaan jakeet 2-4. Kiitos. Meidän ihmismieltä sitä kutkuttaa kaikenlaiset salaisuudet, ilmestykset ja vielä enemmän kiinnostusta herättää sitten, kun tämä alkukielen sana salaisuus on mysteeri. Ja tähän salaisuuteen Paavali viittasi jo kirjeen alussa jakeessa 9-10, missä puhuttiin vielä aikojen täyttymisestä. Ilmestys, mysteeri, salaisuus ja aikojen täyttyminen. Aika jännä. Mikä on tämä mystinen Kristuksen mysteeri, joka on tullut ilmestyksen kautta aikojen täyttyessä? Vastaus on se, että se on salaisuuden taloudenhoitoa tai Jumalan armon taloudenhoitoa tai armotaloutta. Taloudenhoito ei kuulosta enää niin kutkuttavan mystiseltä. Mitä tarkoittaa Jumalan armotalous, niin kuin se vanhassa käännöksessä lukee siellä jakeessa 3? Jakeessa 2. Eli Jumalan armotalous tai armon taloudenhoito. Lyhyesti tämä voi tiivistää tämän Jumalan armotalouden siihen, että Jeesus on ristillä verellään sovittanut syntiset ihmiset, kaikki ihmiset sekä juutalaiset ja pakanat. Jeesus on ristillä verellään sovittanut kaikki syntiset ihmiset, ja joka uskoo hänen ja kastetaan pelastuu. Siinä on yksinkertaisesti Jumalan armotalous. Pyhä ja puhdas Jumala pelastaa syntisen ihmisen Jeesuksen tähden. No, siinäkö se mysteeri nyt sitten olikin? Se tuottaa monelle pettymyksen, kun ei ollutkaan sen jännempää. Mutta se ei ole itse asian vika. Se on meidän omaa vikoiluamme. Se on meidän omaa pahaa minämme, sen nurjamielisyyttä Jumalaa kohtaan. Sitä lihallisuutta, joka aina haluaa jotain jännää, jotain ihmettekoja. Jos ajatellaan Paavalia, niin Paavali oli oppineempi kuin kukaan meistä ja me yhteensä. Ja vaikka tämä oppinut mies, vaikka hän päivästä päivään, hän toimi tämän asian kanssa, että mikä se Jumalan armotalous on. Ja hän opetti sitä uudelleen ja uudelleen, sekä uusille että vanhoille seurakunnille. Niin Paavali ei koskaan kyllästynyt siihen, että miten syntisestä ihmisestä tulee vanhurskas Jeesuksen tähden. Hän ei koskaan kyllästynyt siihen, miten Jumalan talouden hoidossa puhdas Jeesus antaa puhtautensa syntiselle ihmiselle, miten Jeesus antaa elämän kuolleelle, ja hän ottaa itse synnit, ja hän ottaa itse kuoleman kantaakseen ristille. Paavali ei koskaan siihen kyllästynyt, ja tämä innokkuus läpäisee koko loppuluvun. Luetaan sieltä ja katsotaan sieltä 8.
Minulle kaikista pisistä vähäisimmältä on annettu se arvo, että saan ylistää kansalle sanomaan Kristuksen rikkaudesta.
Kiitos. Vanhassa käännössä sanotaan, että pyhistä halvimmalle. Evankeliumi Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Nyt se tutkimaton sana, niin se ei tarkoita sitä, että se olisi joku, mitä ei pystyisi niin kuin tavoittamaan tai mitä ei pystyisi käsittämään, vaan se tutkimaton tarkoittaa tässä sitä, että se on jotain, mitä ei voi selvittää loppuun asti. Jotain, mitä ei voi tutkia loppuun asti. Et voi ymmärtää, voi selvittää ja voi tutkia, mutta sitä niin kuin riittää loppumattomasti. Eli jos Jeesus ja hänen ristinsä alkaa tuntua tylsältä, niin se ei johdu Jeesuksesta, vaan se johtuu meistä itsestämme. Jos Jeesuksen salaisuus, jos se olisi tyhjennettävissä, niin Paavali olisi kyllä sen tyhjentänyt. Paavali olisi kirjoittanut kirjan apostoli Paavalin lopulliset päätelmät Kristuksen salaisuudesta. Mutta viisas ymmärtää, kun hänet tuodaan suuremman eteen, ja Paavali tuli äärettömän, rajattoman eteen. Jeesus tuli Paavalin eteen ja Paavali ymmärsi. Tässä on nyt semmoinen asia, mitä hän ei selvitä loppuun asti. Hän ymmärsi päätyä lopulta ylistykseen, mihin me tullaan luvun lopussa. Tässä mainitut jakeessa 3 tämä ilmestys ja salaisuus, ne liittyy siihen, kun Paavali oli Damaksoksen tiellä menossa vainoamaan seurakuntaa, niin Jeesus ilmestyi siellä hänelle ja käänsi Paavalin. Tästä Paavali kirjoitti Galatalaiskirjeessä 1. luvussa jakeessa 12. Enkä minä olekaan sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Paavali nojasi vahvasti Damaskoksen tien ilmestykseen ja siihen kohtaamiseen Jeesuksen kanssa. Ja me löydetään apostolien teosta luvusta 26 tämä Kristuksen salaisuus. Jeesus sanoo, joitten tykö minä sinut, Jeesus puhuu Paavalille, joitten tykö minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valkeuteen saatanan vallasta Jumalan tykö ja saisivat uskomalla minun synnit anteeksi ja perintöosan pyhityttyjen joukossa. Siinä oli Kristuksen salaisuus. Mennään jakeeseen 5.
Sitä ei menneiden sukupolvien aikana ole ihmisten tietoa, nyt henki on ilmoittanut sen Kristuksen pyhille apostoleille ja profeetoille.
Kiitos. Vaikka vanhassa testamentissa oli ennustuksia, ne koski Messiasta. Siellä oli myös siitä, että miten Jumala tulee myös pakanakansojen jumalaksi. Ne ei ollut tehty ihmisille tiettäväksi. Ei ihmiset ymmärtänyt. Ei tunnistanut Messiasta, eikä ne tunnistanut sitäkään, että kerran pakanat ja juutalaiset muodostaa yhden seurakunnan. Niitä ei pystytty lukemaan eikä ymmärtämään ennen kuin Jeesus tuli ja se nyt hengessä ilmoitettiin. Niin kuin mainittu, nämä profeetat tässä ei tarkoita vanhan testamentin profeettoja, vaan siinä kun katsotaan sitä jakeen loppupuolta niin kuin se nyt. Eli nyt tilanne on, ollaan siinä apostolien ajassa, eli puhutaan Uuden liiton profeetoista. Ja sitten se, että uusi liitto on hengessä. Niin kuin oli edellisessä luvussa jakeessa 18 ja 22. Henki kulkee siellä mukana. Lyhyesti, pieni sivuaskel. Tästä näkee sen, että miten Jumala välittää tahtonsa Jeesuksen kautta hengessä apostoleille ja profeetoille. Meillä ei ole lupa ohittaa apostolien opetusta, koska se on Jumalan oma ilmoitusta. Mennään jakeeseen 6. Kiitos. Eli kaikki Jumalan aarteet, ne kuuluu myös pakanoille, Jeesuksen tähden ja evankeliumin tähden. Jeesusta ja evankeliumia ei voi erottaa, koska Jeesus on evankeliumi, hän on välimies ja hän on välittäjä. Ja Jeesuksen kautta kaikki saavat olla perillisiä. Ja kaikki saa olla osallisia Jumalan hyviin lupauksiin. Ja sitten olla vielä yhtä ruumista. Tämä, tietääkseni ei vanhassa testamentissa ei puhuta tästä ruumiista. Siellä vanhan testamentin puolella on korostetaan sitä kansaa, mutta tämä on selvästi uutta liittoa. Tämä, että on kristityt on osa seurakuntaruumista, jonka pää on Kristus, että on selvästi uuden liiton sana tämä ruumis. Ja paljon vahvempi kuin kansa. Mennään jakeisiin 7-8.
Tämän evankeliumin kantelija minusta on tullut sen armolahjan perusteella, että Jumala on voimassaan minulle suojattu. Minulle kaikista pyhistä vähäisimmälle on annettu se armo, että on listaa kansalle sanomaan Kristus.
Kiitos. Uudelleen tulee se tutkimaton rikkaus, niin kuin tästä luettiin vähän aikaa sitten. Alussa Paavali kirjoitti olevansa Jeesuksen Kristuksen vanki. Jakeessa 7 hän sanoo, jonka palvelijaksi minä olen tullut. Hän on Jeesuksen palvelija, evankeliumin palvelija. Sekä sitten vielä, että pyhistä halvimmalle. Miten se uudessa käännöksessä sanotaan?
Vähäisin.
Vähäisin, halvin, joo. Liittyen tuohon siihen, että miten hän on halvin, vähäisin, niin hän saman ajatuksen toisti ensimmäisessä kirjassa korintolaisille luvussa 15. Sillä minä olen apostoleista halvin, enkä ole sen arvoinen, että minua apostoliksi kutsutaan, koska olen vainonut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Näissä molemmissa kohdissa Paavali kertoo kaksi asiaa. Sen, että hän on apostoleista tai pyhistä halvin, vähäisin, sekä sen, että hänen palvelutehtävänsä on Jumalan armosta. Se, että Paavali oli apostoleista halvin, on tosiaan syynä, niin kuin itse hän sen tunnustaa, se, että hän oli vainonut seurakuntaa. Mutta tämä sitten on vähän kaksitahoinen juttu, että miten Paavali pitää itteensä halvimpana apostolina. Toisaalta hän kyllä ilmoitti, että hän on halvin apostoleista, mutta apostoli kumminkin. Ja hän piti sitä tiukasti kiinni. Esimerkiksi kirjassa kalatalaisille, Kalatan seurakuntien suhteen. Ja tähän liittyy se kohta, kun Paavali ensimmäisessä Timoteus-kirjassa kirjoittaa, että hän on syntisistä suurin. Mutta se ei estänyt sitä, että hän kirjoitti monta kirjettä ja kertoi ihmisille, että miten asiat on Jeesuksen ilmoituksen mukaisesti. Otetaan vielä uudestaan toi Kristuksen tutkimaton rikkaus. Se ei tosiaan tarkoita käsittämätöntä, vaan jotain, mitä ei voi loppuun asti selittää tai loppuun asti tutkia. Eli Kristuksen rikkaus on loputon ja ehtymätön. Ja Paavali kaikesta oppineisuudesta ja kyvykkyydestä ja huolimatta, hän ei koskaan kyllästynyt tähän, että miten syntisestä ihmisestä tulee synnitön ja vanhurskas Jeesuksen tähden. Mennään jakeeseen 9. Kiitos. Me tiedetään, että ilmestyskirjan kanssa ahkeroidaan paljon lopun aikoja. Koitetaan kovasti miettiä, että miten ne menee. Ja kaiken tällaisten salaisuuksien ja touhuilun parissa niin jää usein varjoon se, että mikä on historian suurin salaisuus. Ja se on jo paljastettu. Eli suurin salaisuus on se, että Jeesuksessa syntinen julistetaan synnittömäksi ja hän pääsee Jumalan luo. Tämä on ollut tiedossa kohta 2000 vuotta, mutta ennen Jeesusta ja ennen apostoleita, niin tämä oli kätkettynä. Niin kuin se lukee siellä jakeessa 5, että menneiden sukupolven aikana ei tiettäväksi tehty. Että Jumala oli tämän kaiken jo suunnitellut ennen maailman luomista, niin kuin me luetaan se jakeesta 11, hänen ikiaikaisen aivoituksen mukaisesti. Mutta sitä ennenpää mennään jakeeseen 10. Kiitos. Avaruuden henkivallat. Mä luen tätä vanhan käännöksen mukaan. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Se on varmaan paremmin se uusi käännös kuvaa sitä, että siellä on jossain ilmatilassa avaruudessa on niitä henkivaltoja. Koska toisena taivaallinen, siitä meidän ajatus karkaa heti Isän Jumalan luokse taivaaseen. Mutta ennen sitä, että tämä Jumalan viisaus se toimii seurakunnassa, ja seurakunta välittää sitä. Paitsi että se itse sitä hyötyy, niin se välittää sitä myös eteenpäin. Mutta tosiaan tämä jännä kohta, että taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ja uudessa käännöksessä se oli avaruuden henkivallat ja voimat. Mitäs tämä sitten? Lähdetään miettimään semmoisen kautta, että miksi saatana päästi Jeesuksen ristille? Miksi saatana edesauttoi sitä, että Jeesus meni ristille ja verellään sovitti ihmiskunnan synnit ja teki mahdolliseksi sen, että saatana menetti valtansa ja sen orjista usko ja kasteen kautta voi tulla Jumalan lapsia? Että miksi saatana meni Juudakseen ja Juudas kavalsi Jeesuksen? Ennustukset täytettiin ja Jeesus antoi täydellisen uhrin ristillä ja täytti lain. Miksi saatana toimi näin? No näistä henkimaailman jutuista täytyy olla aina kamala varovainen ja mieluummin pysyä niistä erossa, mutta yksinkertaisen selitys on se, että miksi saatana toimi niin kuin toimi, oli se, että ei saatana tiennyt. Vain Jumala yksin tiesi tämän pelastussuunnitelman. Saatana kyllä luki vanhan testamentin tarpeetonta lähtemään arvailla sitä, että kuinka viisaasti tai tyhmästi se sitä luki. Se tiesi paremmin ne ennustukset kuin me tiedetään. mutta ei se sitten ymmärtänyt. Tai ei se ollut loppuviimeksi perillä, että mihin tämä kaikki sitten johtaa. Sillä oli luulo siitä, että jos hän nyt tappaa ton Jeesus Nasaretilaisen tohon, niin siihen toppaa. Että jos hän se tommonen, että toi tommonen yksioikoinen ajatus vaan, että menen juurakseen, tapaan Jeesuksen ja sitten voidaan palata taas normaaliin syntiseen päiväjärjestykseen. Mutta ei saatana tuntenut Jumalan suunnitelmaa. Yksin Jumala sen tiesi. Ja nytten lukee saatana Uuttakin testamenttia ja nytten sitten on joutunut lukemaan sen täältä sitten, että noin se menikin ja se menetti valtansa. Mutta ei noin henkivallat, enkelit, saatana, ei ne Jumalan suunnitelmia tiennyt. Ainoastaan Jumala tiesi ne. Joo, siinä on ne avaruuden henkivallat, niin niistä saa Valtteri opettaa niin huomenna sitten lisää, jos katsoo tarpeelliseksi siellä luvussa 6. En tiedä mistä kohtaa on, mutta luetaan tämmöinen kohta liittyen tuohon enkeleihin. Paavali kirjoitti. Ja heille, koska he eivät palvelleet itseensä, vaan teitä, ilmoitettiin se, mikä nyt on teille julistettu niiden kautta, jotka taivaasta lähetetyssä pyhässä hengessä ovat teille evankeliumin julistaneet, ja enkelitkin halajavat katsahtaa. Ja siihen enkelitkin halajavat katsahtaa, siihen evankeliumiin, sen pelastukseen. Nämä henkimaailman jutut on aina tahtoo olla liian hankalia, eikä niissä haksahtaa liian helposti eksyksiin, mutta mikä on oleellista, niin se Jumalan salaisuus on armo Jeesuksessa. Ei ole mitään jotain mystisiä, kummallisia salaisuuksia, vaan Jumalan salaisuus on armo Jeesuksessa. Ja Jumala oli sen yksin suunnitellut, hän yksin sen tiesi, ja Jeesuksen ja apostolien aikaan asti sitten se paljastettiin ja nyt se on sitten saatettu kaikille ilmeiseksi, niin ihmisille kuin muillekin. Ja tämä pelastus on niin hieno juttu, että enkelitkin haluaa sitä ihastella, vaikka se ei koske niitä. Tähän loppui ensimmäinen osio tuosta luvusta 3. Eli niin kuin jakeessa 12. Luettiinko se? No luetaan se uudestaan. Kiitos. Elikkä alku oli luvussa 2 pimeä, kuolleita, vihanlapsia, ei enää kuolleina tai vihanlapsia, ei enää kaukana, eikä enää ilman toivoa tai ilman Jumalaa, vaan uskon kautta Jeesuksen kautta on pääsy Isän Jumalan luo. Salaisuudesta aloitettiin tämä 3. luku, mutta me päädymmekin sanaan uskallus, mikä tarkoittaa, voidaan myös kääntää julkisesti, rohkeasti, peittelemättömästi. Eli se, mikä on kätketty salaisuus, niin se vaihtuukin julkisuuteen. Jeesuksessa pääsee luottavaisesti ja oikein ja julkisesti Jumalan luo ja yhteyteen. Vaikka tämä Kristuksen rikkaus on tutkimaton ja se on loputon, niin se ei tarkoita sitä, että jäisimme siihen matkalle ikuisiksi ajoiksi syventymään siihen, vaan päämäärä on myös selvä, niin kuin se siinä jakeessa 12 sanotaan, pääsy Jumalan luo, sielujen pelastus. Taivaassa sitten voi jatkaa sitä ihmettelyä, mikä sielläkin varmaan jatkuu loppumattomiin. Mutta sielujen pelastus on kaiken päämäärä. Menemme jakeeseen 13. Ja siinä löytyy sitten Paavali, nähdään se, että Paavali on tosiaan siellä vankeudessa. Ja siihen on rinnakkaiskohta Kolossalaiskirjeessä 1. luvussa. Paavali kirjoitti, nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Erikoinen kohta. Mihin me tarvitaan Paavalin kärsimyksiä? Taikka hänen ahdistuksiansa, jos Jeesus on kertakaikkisesti täydellisellä uhrilla sovittanut kaikkien synnit ristille. mihin tarvittaisiin Paavalin kärsimyksiä? No ei niistä siinä ristin mielessä mihinkään tarvittukaan, koska ristin uhriin ei voi mitään lisätä, siitä ei voi mitään ottaa pois. Kaikki on täytetty Kolkata ristillä iltapäivällä pitkäperjantaina vuonna 30. Se on täytetty, niin kuin Jeesus sanoi. No nämä jakeet tulee ymmärrettäväksi siitä vallitsevasta tilanteesta. Ristintyö on valmis, mutta lähetystyö jatkuu. Ja Jeesuksen työ jatkuu kaste- ja lähetyskäskyn mukaan. Jatkuu silloin, jatkuu nyt. Ja ilman niitä ahdistuksia ja kärsimyksiä, ilman että se Paavali sinne vankilaan joutui, hänhän joutui Jeesuksen tähden sinne vankilaan, niin ilman niitä ahdistuksia ja kärsimyksiä, jotka liittyy siihen evankeliumin eteenpäin viemiseen, niin ilman niitä evankeliumi ei mene eteenpäin. Että ahdistukset ja kärsimykset liittyy siihen kohtaan, ei siihen, että Paavali vielä lisäisi jotakin Jeesuksen ristintyä. Paavali kehottaa seurakuntaansa. Siinä sanotaan, että ette te lannistuisi. Miten se nykyisin sanotaan? Juu. No, se on sama, joo. Eli lannistuisi, niin siihen liittyy sana vivahde väsyä. Paavalin tämä vankeus oli jatkunut pitkään. Hänen seurakuntansa, muut seurakunnat, he rukoili Paavalin puolesta, hänen vapautumisensa puolesta, ja se masensi, kun se vankeus vaan jatkuu. Nyt Paavali kehotti ja pyysi, ettei nämä seurakunnat lannistu eikä väsy, vaan että he ymmärtäisivät, että näin piti käydäkin. Hänen kuuluu olla taas tällä kertaa vankeudessa. Luetaan sitten jakeet 14 ja 15. Kiitos. Meillä riittää siinä itse pelastuksessa tutkittavaa ja ihasteltavaa, mutta ei saa unohtaa, että Jumala on meille isä. Se on niin tuttu asia meille, että helposti unohtaa sen, että muissa uskonnoissa ei ole näin. Se on meille tuttua ja saakin olla tuttua. Meidän saamme puhutella, niin kuin lapset puhuttelee isänsä, Abba, isä. Saamme olla hyvinkin tuttavallisessa välissä taivaallisen isämme kanssa, mutta sitä ei saa unohtaa. Eikä saa unohtaa sitä, että vain Jeesuksen kautta Jumala on isä. Katsotaan sitä jaetta 15, niin se on, vanha käännös on vähän hankala, se on kieliopelisti vähän hankala kääntää, ja toi nykyinen käännös kääntää sen paremmin. Voiko joku lukea sen uuden käännöksen mukaan? Kiitos. Okei, joo, se siellä on alku, se ei tarkoita sitä, että Raamattu heittäisi, vaan siinä on vaikea niin sitä kohtaa sitä kreikasta kääntää toi meidän nykyisille kielillemme. Mutta idea on se, että niin kuin on näistä maallisista heikoista isä-lapsisuhteista, voidaan aavistella jotain siitä, mitä se on se isän Jumalan suhde meihin. Isä huolehtii, isä rakastaa, isä suojelee. Näitä asioita. Ne maalliset isät ollaan vaillinaisia ja heikkoja ja huonoja ja pahoja, mutta taivaallinen isä on täydellinen. Paavali toistaa siinä sen notkistavansa polvensa, niin kuin alkoi luku 3. Muistetaan se, että tässä on tämä rukousmainen rakenne tässä kirjassa. Luetaan jakeet 16-19. Tälle on rinnakkaiskohtalo, muistuttaa hyvin paljon, en lue sitä nyt, mutta jos joku haluaa merkata sen ylös, niin rinnakkaiskohta on siinä ensimmäisessä luvussa jakeet 17-19. Tässä jakeissa tulee hyvin esille kolminaisuus, jakeessa, vähän perutaan taaksepäin, jakeessa 14, siellä on isä. Jakeessa 16 on Pyhä Henki ja jakeessa 17 on Kristus, eli poika Jeesus. Syntistä ihmistä kohtaan, jos ajatellaan, jos se kohtaisi Jumalan, niin Jumalan, pyhän Jumalan pyhyys olisi tuhovaa. Ja tämä mainittu kirkkaus, jakeessa 16, niin kirkkaus ja pyhyys on aika lähellä toisiaan. Jos ajatellaan sitä jakeen 16, mikä siinä mainitaan, että hänen kirkkautensa, niin sitä kannattaa lähestyä armon kirkkauden kautta, mikä mainitaan siellä ensimmäisessä luvussa jakeessa 6. Että hänen armonsa kirkkauden. Eli se ajatuksena, että vaikka siinä on Jumalan kirkkauskin on siinä, niin koko ajan mennään Jeesuksen turvissa ja Jeesuksessa me voimme lähestyä jopa Jumalan kirkkautta. Näissä jakeissa 16-19 käsitellään kristityn kasvua ja huomataan sieltä sanamuoto te. Me tiedetään, että nykyisissä mitä erilaisimpia ideologia tai uskontoja vastaavia on, niin siellä kovasti kasvetaan minä, mutta kristitty kasvaa paitsi yksilönä hengessä ja yhteydessä Jeesukseen, niin me kasvamme yhteisönä seurakunnassa ja seurakuntana. Siellä jakeissa 18-19 puhutaan rakkaudesta. Jakeessa luvussa 2 jakeessa 4 oli, mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut. Eli isä rakastaa ihmiskuntaa, poika rakastaa ihmiskuntaa, niin kuin siinä lukee siinä jakeessa. Joo, jakeessa 19. Nyt puhutaan, aikaisemmin puhuttiin Jumalan rakkaudesta, nyt puhutaan Kristuksen rakkaudesta. Niin myös poika rakastaa ihmiskuntaa ja isä ja poika ovat yhtä. No, niin kuin me hyvin tiedetään, niin tämä sana rakkaus on, sen kanssa saa nykyaikana olla hyvin varovainen. Sillä voidaan tarkoittaa milloin mitäkin, perustella milloin mitäkin. Ja hyvä miettiä, että mihin rakkauteen tämä nyt tarkoittaa. Jos huomioitan opetuksen alun tänään, niin kyseessä on Jumalan rakkaus, Jumalan aloitteellinen rakkaus, jonka pohjalta se kuollut ihminen on syntynyt uudeksi ja se voi lähteä toteuttamaan Jumalan tahtoa. Ja tässä kohtaa se tarkoittaa sitä, että tämä uusi ihminen paremmin oppii tuntemaan ja käsittämään Jumalaa. Sitten tulee toi toinen sana, täyteys. Mennään vähän tuonne kolossalaiskirjeen puolelle. Eli kolossalaiskirje ja sieltä ensimmäinen luku ja 9 ja mä luen sen täältä. Sen tähden emme mekään siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemisessa kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä. Oho, se oli väärä. Luetaan tuosta oikein, 19. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys asui, hänessä asuisi, eli Jeesuksessa. Ja sitten toinen luku ja 9. Sillä hänessä, eli Jeesuksessa, asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Nyt kolossalaiskirjassa puhuttiin siitä, että Jumalan täyteys oli Jeesuksessa. Ja nyt tullaan efesolaiskirjassa, tultiin jo ensimmäisessä luvussa, nyt tullaan tässä kolmannessa luvussa jakeessa 19, tullaan siihen, että tämä Jumalan täyteys tulisi seurakunnan hyväksi. Siihen tullaan myös siellä luvussa 4 jakeessa 13, toistuu tämä ajatus, että tulisi täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä, tietenkin Jeesuksen kautta. Kolossalaiskirjassa puhuttiin siitä, miten Jumalan täyteys oli Jeesuksessa ja nyt Efesolaiskirjeessä, miten se tulee seurakunnan hyväksi. Sitten jakeet 17 ja 18. Kiitos. Näissä onkin ihmeteltävää. Toisaalta Kristus on meidän sydämissämme ja niin kuin Pyhä Henkikin. Ja, mutta eli Kristus on ihmisessä, mutta ihmiset on Jeesuksessa. Ja sitten on sanat juurtuneet, mitkä juurtuu, kasvit juurtuu. Tulee mieleen se kohta, kun Jeesus sanoi, että minä olen viininpuu, te olette oksat, ja perustuneina rakennukset perustuu, eli rakennus, eli temppeli, niin kuin oli puhetta luvun 2 lopussa. Nyt aletaan tulla sen äärettömän äärelle ja sen tutkimattoman äärelle, eli siellä, missä me kyllä vielä edelleen ymmärretään, mutta sitä tutkittavaa riittää loppumattomiin. Meille nämä rakennukset, mitä me nähdään, ne on kuolleita, rakennettu puusta, betonista, kivestä ja niin edelleen. Mutta seurakunta, kirkko, Uuden liiton temppeli, jossa kristityt on osina ja Jeesus on sen alku ja loppu, niin se on elävä rakennus. Nyt alkaa sanat loppua ja ehkä tätä kohtaa on paras kuvata jotenkin niin kuin, että Kristus meissä ja me Kristuksessa, uskossa ja kasteessa. Näissä jakeissa Paavali suuntaa seurakuntaa vahvistumaan ja paremmin oppimaan ja tuntemaan tätä kaikkea ja tutkimaan lisää ja syvemmin tutkimaan Kristuksen tutkimatonta, loppumatonta rikkautta. Ja Paavali kehotti seurakuntiaan siihen, missä hän itse oli. Että hän kyllä selväsanaisesti paljasti Kristuksen salaisuuden, tämän Jumalan armotalouden, että Jeesuksessa syntinen tehdään vanhurskaaksi, näin on ja aamen, sen saa uskoa heti ja kokonaan. Mutta sitten tämä Kristuksen tutkimaton rikkaus, niin Paavali jäi loppuajaksi tutkimaan sitä ja samalla lailla seurakunnankin kuuluu jäädä. Rukousmainen Efesolaiskirjan 3. luku, se päättyy ylistykseen, missä on yksi kirkko. Ja on yksi Jumala. Yksi Jumala, yksi seurakunta. Ja luen nämä 2 viimeistä jaetta. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen.